E un pasaj din Scriptură, aș vrea să vă spun că mă bucur să revin în Vicov și să vă mai spun că este prima evangelizare din anul ăsta la care particip și contează asta, cum începi, se spune într-o poveste românească, cum începe anul, așa se merge. Și vreau să încep bine seara asta și vreau să încep cu Domnul, ăsta e cel mai bine. Vă doresc ca să aveți un an, așa cum spune psalmistul, pentru fiecare să fie încununat de bunătățile lui Dumnezeu. Și ca un salut personal pe care o să-l duc în toate bisericile în anul ăsta, este Psalmul 20. Citiți-l și exact ce scrie acolo vă doresc eu vouă și dacă vreți să fiți buni, să vi-l doriți, să mi-l doriți și dumneavoastră mie. Domnul să vă binecuvânteze. Sigur că de acum, de câțiva ani, ne leagă mai multe împreună. Ne-am și făcut ceva neamuri prin fratele meu, Benny, și îi zic și eu dumnealui Cuscru. Deci, Domnul să ne țină în legătură lui Sfinte. E bine când suntem neamuri, dar cel mai bine este să fim copiii lui Dumnezeu. Amin. Haideți acum să stăm ridicați, să ascultăm un pasaj, zic eu, foarte cunoscut. Pocăința lui Saul din capitolul 9 din Faptele Apostolilor. Pagina 1066, începând cu versetul 1 la versetul 22. Fapte 9, începând cu versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc. Că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i ducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar cu ochii erau închiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și-i voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce îl ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este El acela care făcea prăpă din Ierusalim printre cei ce chemeau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i ducă legații înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Vă iubiți frați și surori și stimați prieteni, în această seară stăm față în față cu Îmi place să spun de fiecare dată, nu convertirea lui Saul, că trăiesc o impresie așa, din ce în ce mai periculoasă, că fugim de cuvântul ăsta pocăință. Cineva mi-a făcut un compliment anul trecut spre toamnă și mi-a zis, în sfârșit am întâlnit un predicator care nu este rușine să pomenească foarte des cuvântul pocăință. Și mie mi-a fost rușine atunci că el mi-a făcut complimentul ăsta. Mi se pare că nu trebuia să mi-l facă. Pentru că noi toți, mai ales că astăzi, într-un fel, în România, se serbează Sfântul Ion, cel care și-a început predica, ca și Domnul Iisus Hristos, exact cu fraza asta. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Așa să ne binecuvânteze Dumnezeu să vorbim deschis despre pocăință. Nu ca spune convertire este păcat, dar s-ar putea la un moment dat să nu mai înțelegem exact același lucru. De aceea, în seara asta îmi spuneam, stăm în fața pocăinței acestui viitor mare apostol Pavel. Acum pe text îl vom descoperi sub numele acesta de Saul. Foarte mulți oameni care au studiat scripturile au fost atrași de această persoană și mai ales de momentul pocăinței sale. Am citit și eu nu de mult într-o carte în care Sfântul Augustin spunea despre momentul pocăinței lui că a fost momentul supunerii violente a unei ființe rebele, răzvrătite. A fost un moment când Dumnezeu, prin harul lui, a schimbat un lup, transformându-l într-un miel, pentru totdeauna. Apoi Carl lui spunea în cartea sa, într-un fel, Iisus Hristos a început un joc de șah cu Saul cu mult timp mai înainte, cu mai mulți ani. Iar acum a fost momentul când l-a înghesuit la colț și i-a dat mat. Nu mai avea nicio ieșire. Ba da, a avut una. Să se uite în sus, să se pocăiască și să devină un sfânt și un copil al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul pentru harul lui. Apostolul Pavel a vorbit cel mai mult despre har, dar l-a și experimentat cel mai mult. Acest om al lui Dumnezeu nu i-a fost rușine niciodată să se asume trecutul lui. Și n-a făcut-o asta ca o laudă. Vreau să vă spun, deschizând o paranteză, că sunt oameni care s-au pocăit, spun ei, și eu nu sunt pus aici să judec, dar după aceea, din mărturia pe care o depun, fac spectacole în biserică. Și toți râd. Eu personal, cu ani în urmă, am fost martor la asemenea scenă în Paris, în Franța, când cineva a făcut spectacol din hoțiile care le-a făcut în România. De felul cum intra prin case și după accentul care îl folosea, cred, intenționat, la un moment dat devenea într-adevăr foarte atractiv oamenilor și era o distracție toată viața lui păcătos. Pavel n-a vorbit niciodată în sensul ăsta și el n-a făcut spectacol din trecutul lui, dar a vrut să lovească într-o mare amăgire și minciune a diavolului, care de multe ori strecoare în mințile oamenilor această frază: tu ai făcut prea multe, ai mers prea departe, ai coborât prea jos, nu te mai poate ierta Dumnezeu. De aceea, el a vrut să scoată în splendoare puterea harului lui Dumnezeu și a vrut să arate cât de departe a mers jertfa lui Iisus Hristos și cât de mare putere are sângele lui Iisus Hristos. Iar în această seară, sângele lui Iisus Hristos este aici și are putere să curățească orice păcat, nu vă îndoiți de asta. Dacă pe cineva a mințit diavolul și este vreo persoană aici care a mers prea departe, care simte în inima lui povoară atât de grea că nu mai poate să o ia nimeni, ascultă pe acest om care într-adevăr a făcut atât de multe lucruri și el și le-a asumat și va vorbi de multe ori în fața împăraților și a dregătorilor despre ceea ce a fost el și ce putere a avut Iisus Hristos de a schimba viața și ce mare frumusețe este în actul pocăinței. Ascultați-l în Fapte, în capitolul 22, unde Pavel predică și vorbește despre trecutul lui. Versetul 4 și versetul 5. Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Că tot se vorbește în vremea asta de torționari din timpul comunismului. El a fost un asemenea om. El n-a avut milă. De multe ori unii mă întreabă până unde poate să meargă un om religios. Religios. Dar care nu s-a întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Un om îndrăgostit de religia lui, dar nu de Dumnezeu. Până aici poate să meargă. Încât să prigonească până la moarte calea adevărată a pocăinții. Încât să aibă acea lipsă de bun simț față de niște femei. Am băgat în temniță și am legat cu mâna mea bărbat și femei și i-am dus în temniță. Imaginați-vă că printre femeile acelea au fost mame care trebuiau să stea cu copiii și le-a desprins de familia lor și nu a avut nici un gram de milă. Nu sunt periculoși atei în primul rând, cât sunt de periculoși oameni religioși, îndrăgostiți de religie, dar nu de Dumnezeu care este dragoste, care este milă și care este îndurare. Din toată inima binecuvântat să fie numele Domnului. Din toată inima binecuvântat să fie Domnul. Să vă temeți de oameni religioși care s-ar putea la un moment dat să comande planeta asta. Că atunci va veni cu adevărat marele preot, prepăt. Atunci comunismul va fi zero față de ce vor fi capabili să facă acești oameni. Și istoria a dovedit asta. Am legat bărbați și femei și le-am aruncat în temniță. Marele preot și toți bătrânii îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să duc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Aveau satisfacție ciudată de a vedea oamenii pedepsiți. Dăm încă o pagină și ajungem două și ajungem în capitolul 26, versetul 9. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedețit adesea în toate sinagogile, și fiți foarte atenți, și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. Imaginați-vă că acest om, de care noi suntem foarte îndrăgostiți acum în vremea asta citim Biblia, a fost în punctul ăsta că determina, a vrut să determine bărbați și femei să hulească numele lui Iisus. Nu știu ce le făcea. Dar faptul că el folosește fraza asta și îmi dădeam toate silințele să-i determin să hulească, îmi pot imagina orice. Din tot ce știu, că le-a strâns degetele în uși, că i-a bătut, că i-a tăiat, că i-a lovit, că a făcut tot ce a știut el și și-a dat toate silințele, el mărturisește cu rușine mai târziu, ca să hulească numele lui Iisus. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine, unde n-avea drept. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții celor mai de seamă, cei mai de seamă. Asta am vrut să fac. Și toate astea dintr-o pornire legată strâns de religie. Și el vorbește în Galateni, în capitolul 1, versetul 13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată. Care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpă din ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Iată un om îndrăgostit de religia lui și îndrăgostit de datinile strămoșești. Lor astea o trăiesc în națiunea asta română, unde trăiți și dumneavoastră. Și nu este greu să vezi când de îndrăgostiți sunt oamenii de datinile strămoșești. Cât de multă râvnă pun în dragostea asta pentru ele. Și a spus, eram gata să merg până la capăt. Și am făcut prăpăt în biserica lui Dumnezeu pentru că am cântărit biserica lui Dumnezeu și sfinții lui, religia mea, și datinile strămoșești. Și am zis, merită să fac orice, să-i distrug pe ăștia. Dar ce să rămână în picioare? Religia! Formele goale, lipsite de viață și de Dumnezeu. Templu, care Iisus l-a declarat o peșteră de tâlhar. Comerțul care se făcea între cei care conduceau religia. A ajuns Dumnezeu scos afară de peste tot. Și omul în centru primeau închinare, primeau bani. Era o corupție absolut colosală la toate nivelele religioase. Banul era în joc și nu omul. De aceea, de multe ori, Iisus Hristos a avut probleme atunci când a călcat în picioare religia lor și a zis, nu se poate, trebuie să mori. Mai bine rămânea omul ăsta cu mâna uscată. Mai bine rămânea orb toată viața lui, dar să nu-l fi vindecat în ziua de sabat. Să nu faci bine, să faci rău, să rămâne oamenii cum or fi, dar să rămână în picioare religia noastră, formele noastre, tradițiile noastre, să nu ne deranjăm unii
unii pe alții. Sunt aici la Vicov, la început de an 2014, și stric cu putere: Dumnezeu să aibă milă de România, Dumnezeu să elibereze țara mea și a voastră de orice datină strămoșească, de orice religie falsă, lipsită de viață, de puterea și prezența lui Dumnezeu, că să distruge țara asta sub ochii noștri, în timp ce declarăm cu pioșenie și cu răsune și reclamă, într-un spectacol pentru ochi și pentru priviri, stăm și privim cum se dezintegrează orice bun simț, orice credință, orice formă adevărată de Dumnezeu, de credință, de dragoste. Există o ură, o dezbinare în națiunea noastră care crește din ce în ce mai mult. Uite cum a început anul, prin replici aruncate în domeniul politic, printr-o rebeliune fățișă unii față de ceilalți. Nu știu ce se va întâmpla în România, dar suntem aici mulți oameni care să credem că cel care poate schimba România, viața ta și viața mea, este cu noi în adunare. Este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Vă întreb, oameni buni din Vico, credeți că Dumnezeu ne poate asculta în această seară și poate transforma România? Da, cred! Aleluia! Pentru că un asemenea om care a făcut asemenea lucruri, Iisus Hristos l-a întâlnit, și datorită unei pocăințe reale, profunde, pe care el personal a experimentat-o, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin puterea Evangheliei și a lui Hristos, i-a schimbat radical viața. Aleluia! Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Înalți pocăința în Vicov! Pocăința adevărată și autentică poate schimba fundamental o persoană care vine cu căință și cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Așa că dacă este vreo persoană aici în seara asta care simte în inima lui că a făcut ceva care nu mai poate fi agreat de Dumnezeu, aș vrea să spun să nu-l asculți pe diavol. Iisus Hristos este aici în seara asta și puterea lui este suficient ca să te mântuiască și te eliberezi. Pavel n-a făcut spectacol din trecutul lui, ci și-a zis durerea vieții lui, cât de departe a mers, și a arătat cât de mare este harul mântuirii și cât de important este actul pocăinței. Dumnezeu să fie înălțat! Iisus Hristos să fie înălțat în orice inimă și Duhul Sfânt să cerceteze orice viață. Noi cântăm, El poate. Eu știu și voi știți că Domnul nostru poate. El poate să mântuiască, El poate să facă orice cu viața ta. Dar dacă dorești și tu în seara asta, Dumnezeu va face lucrul ăsta. Glorie lui Dumnezeu! Aș vrea să vorbesc în seara asta despre pocăința asta experimentată și nu despre pocăință moștenită. Pentru că de multe ori am ajuns să vedem absolut aproape ineficient harul lui Dumnezeu și ne întrebăm, de ce nu ne schimbă? Pentru că noi de multe ori nu experimentăm pocăința adevărată, frații mei, surori, dragi tineri, cu toți care suntem aici. Și poate că noi stăm de multe ori și am acceptat în viața noastră o pocăință care am moștenit-o, care este dragă, pentru că am văzut-o, că funcționează, că aduce anumite stări de bine, de binecuvântare, că lucrurile merg. Dar asta este una, să vezi ce se întâmplă cu alții, și este altceva ca eu personal și tu personal să poți să experimentezi o pocăință adevărată și personală. Și spun în această zi, bunul Dumnezeu să se atingă de noi, să se atingă de generația tânără. Este frumos să ai niște părinți excepționali, am avut și eu, dar trebuie eu personal să mă pocăiesc și să am experiența aceasta cu Dumnezeu. Duhul Sfânt să ne ajute în seara asta, să ne reîntoarcem din nou și deodată și imediat, dacă trebuie, la o pocăință care într-adevăr ne-o dorim în viețile noastre. O pocăință care schimbă radical și fundamental ființa noastră, aducând alte valori, alte trăiri și alte lucruri de care de multe ori, din păcate, suntem aproape străini și stingheri. Frații mei, aș vrea să vă spun că pocăința pe care a predicat-o Ioan Botezătorul, pe care a propovăduit-o Iisus Hristos, Petru și Pavel și alții, întotdeauna începe printr-un moment de dărâmare și de zdrobire totală a ființei umane, în prezența Celui care a creat universul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă eu și dumneata n-am trecut prin momentul ăsta de zdrobire totală și apoi continuă toată viața, vorbim despre lucruri frumoase din biserică. Vorbim despre cor, despre orchestră, vorbim despre adunări pline, vorbim despre pastori buni, despre predicatori lustruiți, aranjați, despre cântăreți care cântă foarte bine. Și toate lucrurile astea dau foarte bine, s-ar putea să ne fie drag, să ne placă, s-ar putea să ne dăm păreri pozitive despre ele sau mai puțin pozitive, dar vreau să vă spun, pocăința înseamnă o zdrobire interioară a ființei umane până la cel mai mic detaliu, o dramă totală în care noi simțim durerea păcatului și într-o dărâmare totală ne ridicăm cu greutate ochii spre cel care a venit și a murit pe cruce și facem cunoștință personal cu cel care a creat universul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Mă tem că mestecatul de gumă în biserică, telefoanele care ne-a invadat, atitudinile ușurate și din partea mea, jongleriile, spectacolul din biserici, divertismentul, care determină de multe ori sau impulsul emoțional, care determină grămezi mai mari sau mai mici de oameni, vin să se pocăiască, că li-i drag de predicator, că li-i drag de păstor, că li-i drag de biserică, că li-i drag de asta. Spunea cineva, tu când vrei să mergi să alegi o biserică, ce criterii ai? Și s-au studiat lucrurile astea. Și spune că cei mai mulți aleg o biserică datorită cunoștințelor care le-au în biserica aia. Bă, îl cunosc pe fratele birou, îl cunosc pe fratele cutare, îl cunosc pe fratele cutare. Am niște prieteni acolo și aleg să meargă și frecventează biserica asta datorită relațiilor care le-au cu ceilalți oameni. Un al doilea criteriu este muzica din biserică. Mă, mie îmi place acolo muzica aia. Nu odată am auzit asta. Cei care iubesc muzica mai gălăgioasă merg acolo. Cei care iubesc corul merg în altă parte. Și muzica e criteriul pentru care eu ales să mă duc în biserică și iar să mă pocăiesc acolo. Aș vrea să vă spun, nu e așa. Criteriul după care noi trebuie să alegem o biserică este cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde Iisus Hristos vorbește, acolo unde Iisus Hristos se prezintă și unde ai ocazia tu personal să te întâlnești cu Dumnezeul Bibliei. Nu cu Dumnezeul prietenilor, dar nu cu Dumnezeul muzicii sau relațiilor. Nu pentru că astea nu sunt importante, ci important este primordial ca înainte de muzică, de prieteni, de într-un loc în care să te simți bine, să trăiești drama și zdrobirea personală a întâlnirii tale cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și să spunem toată biserica amin. Și să spunem toată biserica amin. Stimați frați și surori, trăiește această zdrobire zilnică a pocăinței? M-a întrebat cineva zilele astea. Am sunat, pentru că avem și noi evanghelizare în februarie, și mi-a sunat un coleg și el mi-a răspuns, ce faci, Gabi, te-ai mai pocăit? Și eu zic, mă strădui. Numai el îmi dă o replică așa foarte simpatică, poate că nu prea reușești. Și am zis, mă strădui și Dumnezeu mă ajută. Dar am zis, tu te-ai mai pocăit? Și zice, păi, acum s-a ajutat să mă pocăiesc de boli, de suferință și de spitale. Stimații mei frați și surori, unii dintre noi, pentru că ne încăpățânăm în a ne pocăi cu adevărat, întindem coarda și apare în scenă cuvântul dramă. De aceea a avut dreptate Sfântul Augustin că momentul pocăinței lui Pavel a fost unul violent, dramatic. Spuneți dumneavoastră, noi ne uităm la textul ăsta în capitolul 9 și vedem o lumină puternică, strălucitoare, o căzut la pământ. Dar dacă erai tu acolo, că doar odată se întâmplă ceva fenomen și suntem toți topiți într-o secundă. Dar dacă deodată în casa ta, pe strada ta, la volanul tău, în biserică, undeva, unde te miști, să vină deodată o lumină puternică, tu nu știi ce e lumina aia. Că n-ai de unde să știi. O lumină puternică strălucește în jurul tău, a o lumină care nu-i neon, nu-i far, nu-i girofar, nu-i lanternă cu nu știu cât se spune la aia, dar ascultați-mă, deodată o lumină divină cerească, deodată o lumină cerească, dumnezească, strălucește în jurul lui, el ce se întâmplă? Cade la pământ și tremurând și plin de frică rămâne prăbușit acolo. Păi să nu vă imaginați că el se mai gândea că mai trăiește, că mai merge să predice la amvoane, că mai va fi cu pieptul scos vreodată. El a crezut atunci, să fiți convinși, că sunt ultimile clipe lui din viață. A fost convins că e gata. Acolo e punctul lui final. A fost un moment extrem de dramatic, extrem de zdrobitor, o frică puternică a căzut peste el și de acolo și-a adunat puterile să pună mai târziu două întrebări. Dar nu știm la cât timp le-a pus, cum le-a pus, dar lumina aia și puterea aia care s-a reflectat deodată peste el l-a dărâmat încât a căzut deodată cu fața la pământ. Stimații mei, în această seară nu e o dramă aici. În această seară între noi este dragostea lui Iisus. Este Duhul Sfânt prezent în adunare. Este Harul lui Dumnezeu. E cor care a cântat excepțional, cor bărbătesc. Sunt frați și surori, a fost îndemnuri și știu că în timp ce predic eu, Duhul Sfânt se mișcă prin adunare. Stați jos pe bănci, e puțin cald, dar este suportabil. Este comoditate, este de toate, mașinile vă sunt afară, n-ați venit kilometri, 20 pe jos, ne vor aștepta mese după, poate să te sătui deja de ele de sărbători, vor aștepta acasă, casele calde, totul este în regulă, totul este bine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântări. Nu e o dramă aici în seara asta. Dar trebuie să vă spun că uneori noi căutăm dramele. Și pentru că Dumnezeu prețuiește sufletul meu și al tău, uneori Dumnezeu acceptă și pune în scenă drame. Pentru că, repet, pocăința înseamnă o zdrobire totală a inimii. Și s-ar putea aici, ani de zile, nu să fi produs zdrobirea, ci să fi produs o persoană mofturoasă, pe care am alimentat-o eu, pe care au alimentat frații, pe care a alimentat-o însuși Dumnezeu într-un fel, prin harul felurit, prin bunătatea care a răspândit-o, prin portofelul umflat, prin sănătatea de tun care o ai în vene, prin frumusețea ta la față, prin frumusețea care ți-o admiri, prin ceea ce ești, prin aplauzele pe care ți le-au creat o grămadă, care ți-au luat scamele de pe tine înainte să existe, prin aplauzele de la ieșire, prin mașina la care te-ai uitat înainte să urci la ea și înainte să urci în ea și te-ai mai uitat la trei care n-au mașini ca tine, la cheia care ai dat-o, la geamul fumuriu care l-ai dat jos, la spectacole pe care noi le dăm și prin care uităm de bunul simț că cel care ne-a dat toate lucrurile astea este bunul Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Că dacă ai cămașă, haine și pantofi, este că Dumnezeu în harul Lui ți le-a pus pe tavă. Și dacă ai copii și te uiți în ochii lor, că văd că sunt clari, că sunt în mâinile tale, că sunt frumoși, că sunt îmbrăcați, în timp ce jumătate din populația globului ăsta, cu copii cu toți, merg în fiecare seară flămând și se culcă, copiii tăi merg hrăniți, ești în regulă, ești bine, nu-i dramă, încă nu-i dramă, e har! Dar mă întreb, la început de an 2014, dacă nu cumva harul ăsta a născut prin bisericile noastre absolut oameni ciudați, care nu mai pricep nimic din har, pe care nu mai poți cere ceva, că reacționați, dar ce te baști, dar ce treabă ai cu mine? Uneori am ajuns ca și slujitor să ne temem, să întrebăm pe cineva din biserică, să-i cerem ceva, să-l rugăm ceva. Oamenii de ordine să tem, să-i spună ridică-te că vreau, du-te în partea aia, ieși de aici, du-te dincolo. Unde-i dărâmarea? Unde-i zdrobirea? Unde-i pocăința adevărată? Unde-s oamenii care reușesc să rămână în picioare? Am trăit o dramă de sărbători cu cineva din biserică pentru că un predicator n-a explicat corect smirna, cum a învățat-o eu zeci de ani, că smirna e așa și așa. Deși sunt lucruri forțate, interpretabile. Nu 100% așa ce înseamnă Smirna. Că n-a zis așa. A avut o reacție, om de zeci de ani în biserică, ascultați-mă. O reacție la predicator și la păstor, la colegul meu costel. Du-te și învață-l, că nu știe să predice. Și urla încât eu m-am dus pe lângă el din biserică afară. Mi-a fost rușine de prietenii care ne-au vizitat în seara aia. Mi-a fost rușine de mine și de ani de zile de când predic acestui bărbat. Și putem să ne încolonăm în spatele lui mulți și să spunem, Dumnezeule, să nu cadă cerul pe noi în seara asta, să nu ne dărâm, Doamne, să nu ne mistui sub talpa Ta, mai vrem în această har, în această seară har, mai vrem milă, mai vrem îndurare și mai ales vrem să ne pocăim. Și sunt din toată inima, Duhule Sfânt, cercetează-ne, Duhule Sfânt, atinge-ne. Pocăința înseamnă zdrobire! O zdrobire totală în care acolo, în prăbușire, ne vom ridica glășorul și vom pune o întrebare lui Iisus. Asta înseamnă pocăință. Dar câți ne vom lăsa zdrobiți? A avut dreptate colegul meu. Gabi, acum mă pocăiesc pentru că inima cedează, pentru că nu mai pot să merg și mă ajute, zice, enorm starea asta să mă pocăiesc. Pentru că a apărut în scenă drama. Stimat bărbat care ești aici, poate de ani de zile îți vorbește Dumnezeu. Stimată domnișoară, stimată tânără, stimat tânăr, poate de ani de zile ne vorbește Dumnezeu în har. În multe moduri. Vrei drame? Vrei să se prăbușească Dumnezeu la pământ? Eu personal am văzut tineri care strigau și dădeau cu pumnul în sicriu și spunea, tata ești din cauza noastră, că nu ne-am întors la Dumnezeu. Și în momentul ăla, într-o dramă de genul ăsta, s-au pocăit cu toți. Dumnezeu știe să provoace drame. Iisus Hristos știe să fie dramatic când vrea. Cu Pavel a fost dramatic. Și a zis, Pavele, ani de zile ți-am vorbit. Și acum n-ai cedat. Acum te înghesui la colț. De aici n-ai unde să mai pleci. Ce o să faci acum? Lumina e pe tine. Puterea mea este deasupra ta. Te pot mistui într-o clipă. Iisus Hristos este prezent în biserică în seara asta. Iisus Hristos este prezent în biserică în seara asta. Tu știi, îl cunoști? Ai habar de el? Ți-ai zdrobit vreodată inima așa până la cenușă? Pentru că în secunda a doi simțeai că o ușă se deschide spre iad și spuneai, Doamne, nu vreau să merg în iad. Vreau să fiu iertat, vreau să fiu mântuit. Vreau să mă întorc spre tine. Și atunci Iisus Hristos trimite Duhul Sfânt și îți arată o altă ușă, care este Golgota. Și vezi pe Iisus Hristos prin credință stând pe cruce și strigând, iartă-L Tată și Tatăl te iartă și te grațieze. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Glorificat să fii Iisus în veci. Și eu mă zdrobesc cu asta și mi-a vorbit Dumnezeu prin Duhul Sfânt și a spus, bărbatule, știu că ți-ai propus și te rogi în inima ta că nu-ți mai dorești mâini ridicate doar. Și oameni schimbați fundamental și oameni care se întoarcă la Dumnezeu și îmi doresc în viața mea, în casa mea, în nevasta mea, în copiii mei, în biserica în care slujesc, aici în adunare și unde mă vor duce pașii, puterea Evangheliei să schimbe oamenii, să-i schimbe fundamental, să ne întâlnim cu adevărat cu o pocăință reală în care mințile noastre să fie schimbate, atitudinile noastre să fie schimbate, valorile noastre să fie schimbate. Și să putem în inima noastră să simțim din plin prezența și puterea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Împreună cu voi spun aleluia. Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Iisus. Tremurând și plin de frică. Asta e pocăință. La toată Biblia e așa. Uitați-vă la fugarul de Iacob, la înșelătorul ăsta care s-a jucat cu Dumnezeu și a întins coarda. Uitați-vă cum nu mai are niciun orizont în viață. Uitați cum Dumnezeu provoacă o dramă într-o seară și cu capul pe piatră deschide cerul acolo și când vede el cerul și pe îngeri coborând și Dumnezeu vorbind, a simțit că e gata, că moare. Și a zis, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Și tremura și eu n-am știut. Și tremura din toate încheieturile. Toți oamenii lui Dumnezeu s-au întâlnit cu Iisus într-un act de zdrobire totală a sufletului. N-aș vrea să lăsăm să ne scape printre degete o pocăință ieftină de doi bani spectaculoasă, dar care nu va schimba pe nimeni niciodată. De aceea, Duhul lui Dumnezeu să atingă România, Dumnezeu să atingă seara asta orice inimă și Dumnezeu să ne ducă pe toți la o zdrobire interioară. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu vă jucați și să nu mă joc cu harul Lui. Cred că oricum am întins coarda prea mult. Dar Dumnezeu să ne mai îngăduie în această seară. Te spunem, Tată, iartă-ne și El să ne dea iertarea. Amin?
Amin.
Cine ești, Doamne? Întrebarea asta nu o pui stând așa, picior peste picior, spectaculos. Și întrebarea asta în care ai onoarea cea mai mare pe care ți-o poate oferi Universul, să faci cunoștință nu cu președintele Americii, ci să faci cunoștință cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să fie una dintr-o atitudine absolut de zdrobire interioară. De acolo se pun întrebări, cine ești, Doamne? Cine ești, Doamne? Cine ești? Și auzi într-o simplitate totală, eu sunt Iisus. Eu sunt Iisus pe care tu de o bucată de vreme îl prigonești. Dați-mi voie să vă spun în seara asta. Căci în al doilea pas, bucăința adevărată, reală și profundă, este momentul ăsta când începem să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Deja seara asta Duhul Sfânt ne-a amintit treaba asta. Aș vrea să știți că Apostolul Pavel, de mai târziu, toată viața lui, toată existența lui pe pământ și eternă a fost legată absolut de momentul ăsta. Nu de ce a predicat el, nu de cine a fost el mai târziu, nu de poziția lui de apostol. Toată viața lui a fost legată de minutul ăsta, de secunda asta, de partea asta de viață când el a spus, cine ești, Doamne? Și din partea aia a răspuns, eu sunt Iisus. Toată viața a fost legată de momentul ăsta. De aceea el va spune la sfârșitul vieții lui, ceea ce a fost, spuneam, amintit în seara asta, în Filipeni, va vorbi deschis de povestea asta și spune: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos, Filipeni 3:7, ba încă și acum, la bătrânețe, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și spunem toată adunarea, amin. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Asta vorbește la bătrânețe. Zeci de ani a fost legat de o singur deziderat și de o singură valoare: cunoașterea Domnului Iisus. Asta e cea mare valoare a vieții, cea mare bogăție, și asta m-a ținut pe cursul pocăinței până la capăt. Și spun împreună cu voi: aleluia! Glorie Domnului! Dar câți ați întâlnit care s-au pocăit și odată ce Dumnezeu nu-i făcea moft? Vreau, n-am intrat acolo, le-am spus de multe ori: bă, frate, nu vă pocăiți pentru comitete, pentru funcții, pentru ordinări, pentru dirijat, pentru coruri, pentru aia, pentru aia. Nu veniți la Dumnezeu pentru statul pe prima bancă, în față, la mijloc, în spate. Nu veniți la Dumnezeu pentru lucrurile astea. Asta ți le dă Dumnezeu pe parcurs, chemări și daruri, și te folosește cât te folosește, nu pentru miza asta. Pocăința n-are miza asta. Pocăința adevărată nu începe niciodată invers. Ce să fac eu, Doamne? Ce fac eu? Întotdeauna pocăința înseamnă cine ești, cunoaștere. Să spunem toți amin. Să spunem toți amin. Mulți zic că s-au pocăit pentru că ei vor să facă ceva pentru Dumnezeu. Nu o să faci. Nu asta e poveste. Ce o să faci, o să faci. Dar problema pocăinței adevărate este să cunoști. Să-L cunoști personal pe Iisus Hristos. Dar aia care se supără din nimic și pleacă și nu-i mai vezi, ce pot să spun despre ei? Nu sunt chemat să-i judec, dar pot să spun că au sărit peste un pas, sau dacă n-au sărit, nu l-au dezvoltat. Și acesta este cunoașterea lui Iisus. Asta trebuie să te amin. Asta e miza venitului la biserică, să-L cunosc pe El. Spuneți amin? Să-L cunosc pe El, să cunosc puterea învierii Lui, părtășia cu suferințele Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu L-am cunoscut încă de plin, nu L-am apucat de plin. Ui ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte, caut să apuc premiul chemării cerești. Gândul acesta să vă însuflețească pe toți. Ce anim un pocăit? Cunoașterea lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Ce miză aveți? Care e miza? Una singură trebuie să rămână, frați și surori. Că ne dă bani, că ne dă sănătate, că ne dă biserici faine, că ne dă clădiri, că ne mai dă și o chemare să predicăm, să prorocim, să păstorim, să dirijăm. E grozav. Dar miza pocăinței este una singură: cunoașterea lui Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Glorificat să fie Domnul. De aceea cei care se pocăiesc nu trebuie vânturați peste tot și făcut spectacol din ei, că eu fost înainte nu știu cine. Acești oameni trebuie să intre acolo în banca întâi, a doua, a treia, a cincea, a noua, până la capăt. Să cunoaștem împreună toți pe Cel care se descoperă nouă într-un har felurit, și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Pe toate le socotesc ca un gunoi, dar pe toate, față de prețul unic, nespus de mare, al cunoașterii Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut tot și le socotesc ca un gunoi, pentru că vreau să câștig un singur nume. Spuneți voi care este? Iisus Hristos. Aleluia. Aleluia. Și să-L cunosc pe El la bătrâneți, după ce a umblat pe la treilea ce i-a răpit, după ce a avut experiență de învier din morți, după ce a văzut mulțimi de oameni care s-au întors la Dumnezeu, te aduni în pușcărie cu lanțuri pe mâini și îi spui scribului: scrie. Ce să scriu? Sfinte. Scrie acolo ce dorință ai, să-L cunosc pe El. Scrie acolo să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Pavel nu putea să scrie. A spus: vă doresc toate în afară de lanțuri, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Scrie acolo să știe și cei din Vicov și Gabi Zăgrean și toți, că nu mă interesează faima, că nu mă interesează aplauzele, că nu mă interesează nimic. Mă interesează pe final de viață să spun ceea ce m-a ținut până azi: cunoașterea lui Iisus Hristos. Prețul de spus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus. De ce ai rămas mic? Pentru că mizele tale au fost greșite. Pentru că pocăința și harul nu se măsoară în funcții, ci pocăința și harul se măsoară în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Dumnezeu să ne binecuvânteze! Sunteți de acord? Puteți să spuneți amin? Ei mai târziu și Sfântul Apostol Petru, pentru că dacă același Duh Sfânt lucrează în ei, a scris aceleași lucruri și în a doua epistolă, în capitolul 1, a spus: harul și pacea să vă fie înmulțite. Câți de aici vreți să fie înmulțite harul și pacea în 2014? Harul și pacea să vă fie înmulțite, dar prin ce? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Mai citesc încă o dată: harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos și a lui Dumnezeu. Aleluia! Spunem toți aleluia! Alergăm după unul, după altul. Alergăm dintr-o parte în alta. Spunem: vrem să primim mai mult har. Și eu spun: nu umbla după unul și altul. Umblă după Dumnezeu și după Iisus Hristos. Și harul și pacea se vor înmulți în viața ta, în casa ta, în slujirea ta, pentru că totul vine prin cunoaștere. Pocăința adevărată, autentică, este să-L cunoști pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și pe Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturi, și spunem toată biserica, amin. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, și spunem cu toții, amin. Și spunem cu toții, amin. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și evlavia. Colind o lună America. A zis frate Gabi, cu asta cum să progresăm? Adică cu păstor, că de ăla era vorba. A zis tu, cum progresăm cu el? Și mă uit și ce să-i spun? Bă, n-aveți cum. Loveam pe Iisus direct. Păi aici la noi nu se poate, aici nu ne putem pocăi, aici nu ne putem pocăi, dincolo nu ne putem pocăi. Am construit o listă neîntreruptă de scuze. Vă întreb în seara asta, de ce nu ne putem noi pocăi? Dumnezeiasca Lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și spre slava și puterea Lui. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vreți să spuneți împreună cu mine, amin?
Amin?
Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, și aș vrea să spunem cu toții, amin.
Amin.
Aș vrea să spunem cu toții, amin.
Amin.
Când un om se pocăiește, nu trece de la ortodox la pentecostal, ci când un om se pocăiește, trece de la fără de lege la sfințenie și devine părtaș firii dumnezeiești. Aleluia lui Dumnezeu! Asta e pocăință, părtași firii dumnezeiești. Mă tem că mulți s-au făcut și s-au pocăit să fie în părtășie cu biserica și cu prietenii și cu oamenii care i-au chemat. Dar Dumnezeu ne-a chemat să fim unul lângă altul doar, ci Dumnezeu ne-a chemat să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Dar cum să te faci părtaș firii dumnezeiești? Cum să iei făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe dacă tu nu-L cunoști pe Iisus? În această seară îmi doresc puterea Duhului Sfânt să coboare peste orice inimă, să coboare peste orice familie. Puneți mâna pe Biblie, îngenunchiați înaintea lui Iisus și începeți să-L cunoașteți pe Cel care stă în fața ta și spune: Eu sunt Iisus. Eu sunt Iisus pe care tu nu-L înțelegi de ani de zile. Și tot vii la biserică, Eu sunt Iisus pe care tu m-ai prigonit într-un mod diferit, renunțând să mă cunoști, renunțând să îți deschizi inima pentru mine cu adevărat, și eu acum sunt aici în fața ta. Ce o să faci în seara asta? Chiar mă întreb ce o să fac. Și ce o să faci tu în seara asta? M-a surprins total, deși de mic copil ca și dumneavoastră aud, ascultă Iisus, că Iisus trece de la o parte extrem de spirituală în care face cunoștințe și spune: Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești, dând cuvântul profetic, descoperind tot trecutul lui, dar după aceea spune: Nu e așa că ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș? Și acum devine logic și folosește o frază din trăirea zilnică a Sfântului Apostol Pavel de atunci și spune: Nu e așa că ți-ar fi greu acum să dai înapoi și să arunci cu piciorul într-un țepuș? Pentru cei din vremea aceea, cum și pentru Saul, era foarte clar ce a vrut să spună Domnul. Pentru noi uneori poate este mai greu cu țepușul ăsta, dar aș vrea să vă explic. Pentru cei din vremea aceea, țepușul însemna un băț ascuțit pe care oamenii care aveau animale, și cum noi toți am trăit pe lângă animale, știm deja de ce predic eu acum în seara asta, și ajutau animalul să meargă înainte. Și îl loveau și mai ales cu acel băț ascuțit, îl înțepea în partea din spate a piciorului. Când animalul se oprea, îl înțepa. Dar cel mai cumplit era pentru animal când animalul încerca să dea înapoi. Pentru că atunci proprietarul sau cel care lucra cu animalul îl ținea și când dădea înapoi cu piciorul, îi se împlunta piciorul în acel țepuș ascuțit și era o durere cumplită pentru animal și durerea aia cumplită îl determina să meargă mai departe și să nu mai dea înapoi. Și trăgea pentru noi ceilalți zbiciu care lovim animale sau bâta la un moment dat. Sunt alte metode prin care îl determinăm să meargă înainte. Și pentru că el știa foarte clar acest procedeu, Iisus l-a folosit procedeul ăsta practic și a zis: nu e așa că ți-ar fi greu acum să dai înapoi? Pentru că în spatele tău este un țepuș. Și dacă vrei să dai înapoi, în momentul când vrei să dai înapoi, te vei împlunta în el și o durere va intra în ființa ta și te va determina să te gândești foarte bine dacă mai vrei sau nu să dai înapoi. Și așa să vă spun, așa foarte rapid și în tranzit, trei explicații acestui țepuș. În primul rând, țepușul pe care Iisus Hristos i-a spus că era foarte dificil lui Pavel să dea înapoi, era faptul că Sfântul Apostol Pavel, mai târziu Saul, din momentul ăsta de pe text, a fost aproximativ de aceeași vârstă cu Domnul Iisus. El va vorbi mai târziu și de Ioan de Botezătorul în discursul tale absolut matematic, pentru că știa. Și să fiți convinși toți că el a știut de predice lui Iisus, de aceea și a fost pornit împotriva lui Iisus din Nazaret, el va predica mai târziu, cu toată puterea lui, a știut de toate minunile lui, pentru că era unul cel mai înaintat, dacă cei din vârsta lui era peste toți, și că el știa foarte bine de tot ce a făcut Iisus. Era la curent cu numele lui Iisus. Și când el a fost doborât la pământ și a auzit vocea asta: eu sunt Iisus, deodată i-au venit în minte toate momentele în care i-au auzit despre Iisus. Și spunea: Iisus, acum ție, nu e așa că ți este aproape imposibil să dai înapoi? Pentru că în fața ta este exact Iisus acela, împotriva căruia tu lupți de ani de zile și despre care ai auzit de atât de multe ori. Și acum toată bogăția de informații care ai primit-o și tot ce ai știut, ce ai auzit despre mine, este țepușul din spatele tău. Acum ai curaj să dai înapoi în tot ce ai auzit despre mine? Și de ce nu, într-un fel, nu ar mai trebui cineva să plece din sala asta nepocăit acasă? Pentru că majoritatea de aici ați auzit de sute și de mii de ori despre Iisus. Ați auzit până la plictiseală despre Iisus. Ați auzit vorbindu-se despre El? Ați auzit cântându-se despre El? Cu acordeonul, cu corul, cu orchestră? Ați auzit la radio? Ați auzit pretutindeni? Ați auzit prin toate bisericile vorbind despre Iisus? Oameni buni, cu această bogăție de informații, aceasta se transformă într-un țepuș pe care, din fericire, poate să stea în spatele tău în seara asta. Din nefericire, s-ar putea să fie argumentul care va arunca miliarde de oameni în iad. Pentru că ani de zile, generații după generații, generații după generații, au auzit vorbindu-se despre Iisus și nu l-au luat în seamă pe Iisus. Acum, la început de an 2014, ce facem noi cu atâta bogăție de informații? Evanghelizări peste evanghelizări, radio, voce Evanghelie, dincolo, dincolo, cărți, broșuri, o grămadă de informații sunt în sână și noi spunem: a, mulțumim lui Dumnezeu, dar toate astea se transformă în seara aceasta într-un țepuș extrem de ascuțit. Și Dumnezeu te întreabă: vrei să dai înapoi? Tot ce ai aflat despre mine este un țepuș în seara asta. N-ai cum! Eu ți-am făcut mult bine, te-am ajutat, te-am ținut în viață până în seara asta. Puteam să te zdrobesc, să te prăbușesc, te-am păjit. Puteam, Pavel și Saule, să vin împotriva ta când ai schingit femeile, când ai legat bărbații. Puteam să mă arăt atunci, să te calc în picioare, să te distrug. Când ai încercat pe oamenii ăia să-i forțez, să mă hulească, puteam să mă arăt, să te lovesc în creaște. N-am făcut-o! Uită-te în spate în seara asta. Crezi că Dumnezeu nu putea să te nimicească pe tine? Crezi că Dumnezeu nu mă putea face praf pe mine? Crezi că n-avea motive să o fac? Câte am auzit și câte n-am făcut? câte promisiuni, câte jurăminte, de câte ori am zis, Doamne, nu mai și iar, Doamne, mă opresc și nu te-ai oprit, Doamne, nu mai fac și am făcut, Dumnezeu era justificat, Iisus Hristos era justificat, să intre la judecată cu fiecare dintre noi și ne făcea praf, n-a făcut-o, ne-a adus până în seara asta, suntem aici în biserică, binecuvântat să fie numele lui Iisus, binecuvântat să fie numele lui Iisus, de așa ca într-o poveste scurtă, ca într-o frază, îți aduce aminte, știi, ți-aduce aminte câte am făcut? Mai dai înapoi? N-am auzit destul de multe predici. N-am avut prea multe ocazii să ne pocăim? Eu vă spun mii. De aceea suntem aici în seara asta. Și eu mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze orice inimă. Uite-te puțin, câteva minute, o jumătate de minut. Uite-te în spatele tău în seara asta. Uită-te de câte ori ți-a vorbit Dumnezeu, n-ai cum, dar câteva puncte tot îți vin în minte acum. De câte ori ai auzit despre Iisus, de câte ori te-a convins și tu n-ai cedat. De câte ori ți-a vorbit clar și ai spus, gata, ai vocea lui Dumnezeu. Și ai spus, mai amân, și ai mai amânat. De câte ori ai mers împotriva lui și ți-ai dat seama că ai păcătuit și un gol imens era în inima ta. Și ai zis în spaima aceea, Doamne, nu mai fac niciodată, mai dăm o șansă. Și ți-a dat-o, că de asta e mai ce seara asta. Doamne, nu mai spun odată vorba asta, nu mai uit odată în direcția aia, nu mai văd odată imaginea aia. Doamne, nu mai am niciodată răutatea, să nu mai vorbesc niciodată cu soția mea așa, nu mai vorbesc niciodată cu soția mea. Nu mai nutrez nebunile astea încă am niciodată, suntem aici în seara asta. Doamne, scapă-mă și te-a scăpat. Și pe tine ca și pe Saul, putea să te zdrobească, praf. Și pulbere, să se leagă de casa ta, de copii tăi, de viața ta, n-a făcut-o. Suntem aici, nu e dramă, e har. Iisus Hristos este în adunare. Duhul Sfânt cercetează inimile, glorificat să fie Domnul. Dar în spatele tău e țepușul bunătății lui Dumnezeu. Mai vrei să dai înapoi, Pavel? Nu e așa că ți-ar fi imposibil, ți-ar fi complicat? Și apoi vreau să-ți mai spun. În momentele alea când ai hulit, ai vrut să-i determin pe oamenii să hulească. Și le-a spus, renunță la Iisus, renunță, blastă-mă-l, înjură, fă ceva, convinge-ne că tu renunți la Iisus. Și îți dai seama, tu cu ochii tăi ai văzut că oamenii n-au renunțat. Că de pe buzele acelor oameni au auzit tot timpul, nu renunțăm la Iisus. Dar de ce nu renunțăm? Îl iubim pe Iisus. Renunță, femeie, îți omor copii. Îmi pare rău, omoare-i. Te despart de ei, te bag în pușcărie. Merg în pușcărie. Dar de ce mergi în pușcărie? Exprime de ce. Îl iubesc pe Iisus. Sunt mântuită, m-am pocăit, m-am întâlnit cu Iisus. Eu aparțin lui Iisus. Eu sunt gata să renunț la soț, la copii, la viață, la tot. Eu rămân lipită de Iisus. Hulește, nu-l hulesc. Renunță, nu renunț. Mor, mor. Și chiar a avut ocazia să-l vadă pe unul în toată splendoarea. În timp ce îi păzia hainele. Și când s-a votat pentru uciderea lui, a spus, votez să moară? În timp ce el predica despre Vechiul Testament și despre dragostea lui Dumnezeu, acest om a fost omorât cu pietre în fața lui Pavel, care stătea și păzea hainele lui, și acest om a zis, tată, nu le ținea în seamă păcatul ăsta? Și a spus, văd cerul deschis și pe Iisus stând în picioarele dreapta lui Dumnezeu. Și Pavel a auzit vocea asta. Și crezi că a dormit liniștit nopțile care urmează și săptămânile care au urmat, când el a auzit, eu sunt Iisus. Atunci i-a adus aminte că Ștefan a zis, văd cerul deschise și pe Iisus stând în picioarele dreapta lui Dumnezeu. Pavel, vrei să dai înapoi? Eu sunt Iisus. Iisus pe care l-a văzut Ștefan la dreapta lui Dumnezeu. Iisus nu este o poveste. Iisus este o realitate. Iisus este cea mai bună veste. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu este un mit, o poveste, o legendă de care eu transpir predicând în seara aceasta. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos este în adunare. Iisus Hristos mântuie. Iisus Hristos iartă. Iisus Hristos vindecă. Iisus Hristos înviază. Iisus Hristos ne va răpi, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și spunem toată biserica, aleluia! Aleluia! Acesta-i țepușul, Iisus e viu! Nu trebuie să dai în spate pentru că ți-e frică de ceva, ci pentru că dragostea Lui manifestată în multe moduri. E un țepuș ascuțit și când vrei să dai înapoi, ți se învinge în carnea ta. Toată bunătatea lui Dumnezeu de până astăzi îți va contribui la durerea ta dacă dai înapoi. Și Iisus care este viu, se va înțepa încă o dată în ființa ta și vei fi zdrobit. Dar nu știu dacă vei mai putea șansa să o ai să te pocăiești. Dar Iisus i-a spus, nu-i așa că ți se greu să mai dai înapoi? Și atunci Pavel a zis, nici prin gând nu-mi stă să dau înapoi. Aș vrea să te întreb ce trebuie să fac, pentru că vreau să mă duc înainte și vreau să devin ucenicul tău de astăzi. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze întreaga adunare. Tu vrei să faci un pas în față cu mine acum și să mergem înainte? Binecuvântat să fie Iisus, binecuvântat să fie numele Domnului, binecuvântat să fie Domnul, pentru că pocăința adevărată este pocăința care te duce într-un colț și nu mai ai nicio ieșire decât una singură înspre cer. Binecuvântat să fie Domnul. Pocăința aia de genul care spune, am dat 100.000 la biserică. Are cum Dumnezeu să nu mă primească. Am făcut 15 mănăstiri. Am făcut, dacă pot să ajung cu el exact în pușcărie, ca și alții. Am făcut aia, vacai, o dreg, eu fac. Nu se poate, frate și surori. Pocăința adevărată este momentul când Iisus Hristos te duce la colț și nu ai nici cât o singură ieșire cu El împreună să mergi înainte într-o păzășie reală, profundă și sfântă. Și să spunem cu toții, glorie Domnului! Agățați-vă de Iisus, agățați-vă de El, pentru că El v-a iubit atât de mult că ne-a dus până în punctul ăsta în seara asta și a făcut-o nu în drame, ci a făcut-o în harul Său felurit pe care revărsă încă o dată peste noi. Din toată inima spun glorie lui Dumnezeu. Din toată inima să sunt glorie lui Dumnezeu. Atunci a spus, Doamne, ce vrei să fac acum? Că nu mai vreau să dau înapoi, nu mai vreau. E clar, Tu ești Iisus, Tu ești viu, Tu m-ai protejat, m-ai păzit, m-ai binecuvântat, nu m-ai judecat, nu m-ai lovit, puteai să mă faci praf, mi-ai mai dat o șansă, vreau să o iau, vreau să mă pochesc, ce vrei să fac? Și atunci am fost foarte șocat pe text că Iisus putea să-i spună exact ce trebuia să facă și nu i-a spus. Și a zis, nu, scoală-te, du-te în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Pentru că vreau să vă spun, stimații mei, frați și surori și prieteni, pentru că atunci când noi ne pocăim cu adevărat, Iisus Hristos ne leagă de biserica Sa. Spuneți amin. Foarte mult se pocăiesc de unii singuri. Eu m-am pocăit, eu n-am treabă cu nimeni. Eu spun că nu te-ai pocăit. Dacă n-ai treabă cu nimeni, n-ai treabă nici cu Dumnezeu și cu pocăința. Dar când te pocăiești întotdeauna, Iisus Hristos te leagă de o comunitate și te leagă de un trup viu, în care suntem modulare unei altora și în care capul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! O grămadă sunt pocăiți și nu le place nici într-o biserică și tot se mută dintr-una în alta, cu plasa în mână și cu ghiozdanul în spate, tot se mută dintr-una în alta. Și eu mă întreb, ce pocăință e asta? Păi sigur că Domnul i-a spus, intră în cetate, ți va spune ce trebuie să faci. După aia vorbește lui Anania, du-te, pentru că uite ce se întâmplă cu el, se roagă, în regulă, a protestat și el puțin, dar Domnul l-a convins și s-a dus. O parte ți-ar pocăi, dar nu le place de Anania, pentru că Anania este un anonim și tu ești un filozof. Pavel a fost un filozof, cel mai tare al vremii. A fost un om foarte important și e foarte complicat ca dita mai omul care sunt eu să mă duc și să pună mâinile peste mine un anonim de Anania, e drept proroc de eu nu-l cunosc, n-are niciun renume mondial și îl trimite Dumnezeu exact pe el la mine și o să mă pun în genunchi să-și pună mâinile peste mine, să cred că prin punerea mâinilor Dumnezeu în cap îmi dă vederea și mă umplu de Duhul Sfânt. Nu-mi place de Anania. Dacă nu-ți place de Anania, înseamnă că nu te-ai pocăit. Vă place de Anania? Întreb. Nu știu cine e Anania pentru tine. Dar vă întreb, vă place de Anania? La câți de aici nu vă place de Anania? Nu de Anania ăla și Safira, de Anania ăsta prorocul. Anania este un om simplu pe care Dumnezeu îl trimite în preajma ta, prin care Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Câți de aici vreți să-l cunoașteți pe Anania? Prin care să vă binecuvânteze Dumnezeu. S-ar putea în seara asta să fiu eu și poate că alaltă ieri a fost altcineva. Dar Dumnezeu a spus, ți va spune, o să trimit un om la tine prin care o să-ți vorbesc, pentru că întotdeauna pocăința adevărată înseamnă că Dumnezeu te leagă de oameni și te leagă de o comunitate și acolo trebuie să ai părtășie cu frații și surorile. Și să spunem toți amin. Eu m-aș pocăi, dar nu-mi place de oamenii ăia din satul meu. Asta înseamnă că nu vrei să te pocăiești. Că dacă un om care s-a pocăit îi place de toți oamenii, pentru că cel care i-a dat pocăința i-a plăcut de tine. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să-ți placă de toți. Doamne ajută-ne. Doamne dă izbândă. Am predicat duminică seara în Beclean de Iosif vândut de frații săi și din două invidii mărunte, cum ar fi că ăsta a visat un vis că va ajunge nu știu unde, nu știu când, și nici măcar nu trebuia să îi facă praf, că până la urmă aveau și ei relația acolo, cum exact așa s-a întâmplat, și pentru haină pestriță. A venit un instinct de crimă în el și când s-a apropiat Iosif să-i facă bine, i-a zis să-l omorâm și să-l aruncăm într-o groapă. Și m-am întrebat cum poți să ai asemenea instincte. Și am întrebat biserica din Beclean, într-un mod direct și clar, cât din mintea ta, cât ai în mintea ta pe care vrea Dumnezeu să-i facă să dispară. Legile nu ne mai lasă să-i omorâm fizic, dar pe cât ai vrea, cât te încurcă la ora asta, pentru că au niște visări, pentru că, nu știu, Dumnezeu le-o da mai mult și te simți așa complexat deodată și ești prea slab și dacă se aduce el, ți-ar crea așa deodată un spațiu spre binecuvântările lui Dumnezeu. Așa un coloar deschis. Dacă mai ai vreo 3 sau 4 în față sau 1 și de asta te împiedică și crezi de fiecare dată că tot el are șansa și cu pestrița aia de haină și prin invidiile astea mărunte, de asta îmi spune, câțiva am vrea să dispară, câțiva am vrea să dispară. Tot timpul sunt oameni care câțiva vrea să dispară. Câțiva vrea să iau vreo unul, noi vrem mai mulți, noi suntem mai răi ca ei. Și în seara asta spune, Doamne, ce să fac? Du-te în cetate și acolo să trimit pe cineva să te învețe, să spună ce trebuie să faci. De acum nu mai ești tu, dita mai, omul care ești cu scrisorile în buzunar, de acum alții au scrisori în buzunar de la Domnul și vor veni spre tine să te binecuvânteze. Ia tu trebuie să fii un om smerit, să te pleci în genunchi și să fii bucuros pentru că Dumnezeu te binecuvântează și trimite oameni spre tine. Cine sunt ei? Bătrâni, tineri, cu școală multă, puțini, anonim, cunoscuți, dar Dumnezeu va folosi oameni pentru viața ta. Vrei să te pocăiești sau nu? Dacă vrei să te pocăiești cu adevărat, acceptă oamenii pe care Dumnezeu atunci în preajma ta. Și dacă tu vrei să te pocăiești cu adevărat, vei spune împreună cu mine amin. Vei spune împreună cu mine amin. Că dacă mai dăm o pagină dincolo, găsim pe Corneliu, un alt distins om impozant, sutașul Corneliu, și el are parte de un Petru, de un pescar, care el intră în casă și când l-a văzut pe Petru, o căzut la picioarele lui, s-a închinat și atunci a zis Petru, știi ceva, ridică-te și eu sunt om. Acolo am înțeles că papalitatea, dacă crede în versetul ăsta, sunt eliberați definitiv. Pentru că pe cel care revendică ca întâi stătător al Bisericii Catolice, a spus nu accept nicio închinare pentru că și eu sunt om. Dacă asta l-a accepta, versetul ăsta ar fi izbăviți de o închinare absolut nebiblică. De aceea, în această seară spun că exact cum Corneliu a acceptat pe Petru și a zis suntem aici înaintea lui Dumnezeu și te acceptăm să spui tot ce ți-a spus Dumnezeu și să ne vorbești tot ce ți-a spus Dumnezeu, eu sunt sutaș, tu ești pescar, dar tu ești trimisul lui Dumnezeu și te recunoaștem ca trimis al lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna pocăința adevărată ne leagă de oameni și într-un respect profund trebuie să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu și ar merita acum foarte tare să spunem toată adunarea amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Anania, oricine este el, oricum îl cheamă el, și nu încercați să-l face să dispară, că odată cu el va dispărea și vindecarea, și binecuvântarea, și prezența Duhului Sfânt de peste tine. Pentru că niciodată Dumnezeu nu dă plinătatea Duhului Sfânt pentru oameni invidioși, pentru oameni răi, pentru oameni care nu-i vor pe toți și sunt selectivi în alegerea dragostei pe care vor să o împartă. În împărăția lui Dumnezeu toți suntem la fel, toți suntem egali, toți avem aceeași valoare și unul singur este mare între noi și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea, aleluia! Pavele, vrei să te pocăiești? Da! Du-te în cetate, mă duc! Și 3 zile postesc și mă rog și plâng și aștept momentul când Dumnezeu va folosi pe cineva înspre mine și visez noaptea și văd omul ăsta care vine spre mine, deși sunt orb fizic, dar spiritual nu sunt orb, și văd noaptea o vedenie, pentru că așa sunt pocăiții, Dumnezeu le dă revelații și încep să vadă lumea lui Dumnezeu și spune în toată adunarea, aleluia, și îl vede pe Anania venind spre el și putea să spună dimineața nu-mi place de visul de azi noapte, dar el e Anania și îl așteaptă cu emoții și intră Anania și nu mai stau la povești, frate Saule, Domnul m-a trimis la tine ca să scapezi vederea și să poți să primești Duhul Sfânt ca să poți să mergi să suferi pentru Domnul. Și Anania și-a pus mâinile peste el. A fost vindecat, i-au căzut solzii de pe ochi. S-a umplut de Duhul Sfânt și a început să predice cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Și spune în toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Aș vrea să te mai întreb o dată. Ai vreo preferință la Anania? Sau acces pe cine trimite Dumnezeu? Asta este o problemă în care într-o pocăință adevărată ar trebui să ne fie jea de felul cum gândim și trăim de multe ori. Și cum vedem pe unii mai mari și pe unii mai mici, spuneam tot duminică seara când a spus David lui Saul, băi Saul, împărate Saule, că nu i-a zis așa cum i-am zis, tu de fapt după cine fugi? Tu împotriva cui lupți? Și eu eram acolo să spun, cum împotriva? Împotriva celui care l-a omorât pe Goliat. Asta era imaginea mea despre David. Împotriva celui care a fost uns, împotriva celui care a avut experiență de copil, împotriva unui om grozav. Băi, Saul, împărate Saule, tu fugi după un câine mort și un purice. Ăsta e adevărul. Ăsta-s eu. În rest, tot ce se întâmplă este Dumnezeu, aleluia. Este Dumnezeu, aleluia. Este Dumnezeu, aleluia. Pe deal ne place nouă de Anania, că noi nu suntem purici, că noi suntem uriași. Ne-au crescut venele și mușchii pe noi a mândriei și a orgoliului, pentru că pocăința ne deposedează de toate astea și nu încă ne face purici. Pe noi Noul Testament ne anihilează total. Noi nu mai existăm. Și cel care există în noi este Hristos. Pavel a spus, nici purice nu sunt. Eu am murit și între mine s-a născut altcineva. Este Iisus Hristos Domnul. A trăi este Hristos pentru mine. Și a muri este un câștig. Nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și spun împreună cu voi, glorie Domnului. Și spun împreună cu voi, glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. În al treilea rând, pocăința adevărată, pe lângă zdrobire, cunoaștere, înseamnă legarea de oameni și de comunitate și de biserică. Nu poți exista fără biserică. Eu când aud oameni, acum am auzit unul în Spania prin noiembrie, am întrebat unde e cutare, zice, nu mai vine la biserică de un an de zile. Și ce s-a întâmplat cu el? Păi știi, uite ce mi-au zis zilele trecute, că de când nu mai vine la biserică, el și casa lui atâta s-a dezvoltat spiritual. Și eu încep să râd, să mă iertați, am început să zâmbesc. Cum să te dezvolți spiritual fără biserică lui Iisus Hristos? Că doar am dat exemplu ăsta, eu sunt evanghelist, ăsta este profilul meu și eu din cauza asta îi predic multe ori, de multe ori la nevastă mea. S-o întrebați, mă apuc acasă și când îmi dă Dumnezeu o predică pe ea, o probez prima dată și spune-te ce idee mi-au venit. Și la un moment dat vă dați să seama că sunt saturi, spune, bă, lasă-mă și eu nu, că eu vreau ca la biserică să fie atentă la mine și atât pe acolo, pe la vasă. Păi nu mai ascult, ba da, te-am ascultat și începe să-mi reproducă câteodată, dar nu știu de mai reușește. Și eu chinu și ea spune, bă, dar am treabă, nu mai. Și eu nu sunt mulțumit atunci, eu vreau să mă asculte. Și vă dați seama, dacă eu toată ziua îi predic, ea va fi într-un moment dat enervată de darul meu și ea spune, bă, gata cu predice, că mi-a mai zis și așa, bă, gata, am unui timp de predică. Dar ea, ca să poată să dezvolte spiritual, are nevoie și de un păstor. Are nevoie și de un învățător, are nevoie și de un proroc și are nevoie și de un apostol. Spuneți amin? Și ea nu poate să-i găsească că are un singur bărbat și bărbatul e evanghelist și atunci ea trebuie să meargă la adunare. Amin? Dacă eu nu pot să-mi cresc nevasta cât îi prediceam în cap acasă, atunci cine poate crește? Că la care își creștea deodată familia nu era predicator. Și tu cum reușești pe acasă să te dezvolți spiritual? Și proroc să fii. Dacă stai acasă, ai nevoie de evanghelist, ai nevoie de păstor, ai nevoie de învățător. Așa că izolarea nu naște pocăință, izolarea distruge pocăința. Și întotdeauna noi toți trebuie să venim din izolare, să venim la părtășia cu trupul lui Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, învățători, pentru în vederea zidirii sfinților. Nu știu cui vorbește Dumnezeu în seara asta, dar simt că Duhul Sfânt este prezent în biserică. Aleluia! Respect autoritățile care le-a pus Dumnezeu. Respectă darurile, roagă-te pentru ele să funcționeze la plinătate, 100%, pentru ca viața ta și viața mea să fie transformată de puterea lui Dumnezeu, pentru că asta înseamnă un pocăit adevărat, asta înseamnă pocăitul care iubește adunarea. Nu vine la Paște, la Crăciun și minundează acolo parcăle că nu mai am unde să-mi pun mașina, ci ei vin la biserică pentru că acolo Dumnezeu dă bilșug de binecuvântare și viață pentru vecie și acolo e frumusețea lui Dumnezeu și acolo Dumnezeu și arată minunile lui și acolo strălucește Dumnezeu și spunem toată adunare, aleluia! Spune-mi toată adunare, aleluia! Aleluia! Că dacă ai fi fost în locul lui Pavel să ai tu experiența aia, cum nu umblai tu până toată țara și până toată lumea asta, că unii n-au nici experiență nici cât e vârful degete ca asta și mergi și păstie tăți spun ei cât i-au văzut și cât i-au făcut asta. Ei nu stau pe la biserică, numai se duc dintr-o parte în alta. Cum nu mergea și apostolul Pavel putea să facă asta? Au zis, Domnul, nu, du-te că te leg eu de Anania și de alții de aici încolo. Și o să te țin lipit de oamenii mei, pentru că asta înseamnă biserica, un trup în care capul este Iisus și în rest noi suntem mădulari unii altora. Și spun din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Așa că dacă vrei să fii un pocăit adevărat, să iubești oamenii, frații, surorile și biserica și să te bucuri de părtășia pe care o avem unii cu alții și spunem toată adunarea amin.
Amin.
Și vreau să închei spunându-vă că pocăința adevărată înseamnă niște discipline la care trebuie să apelăm. Poate și mie și altora ne este rușine pentru că apelăm prea rar și asta este postul și rugăciunea. Anania, du-te că el se roagă. A avut curaj când i-a spus asta. Dacă spunea du-te că el face altceva, cred că îi se tăia elanul. Pentru că întotdeauna o pocăință adevărată trebuie dezvoltată trebuie disciplinată prin post și rugăciune. 3 zile n-a băut și n-a mâncat nimic. Ăsta e și postul adevărat pe care noi îl promovăm și în care noi credem, în care noi postim total, nu altfel, și Dumnezeu să ne ajute pe toți să postim. Și întotdeauna postul trebuie legat cu rugăciunea împreună. Și Pavel a postit, Saul de atunci s-a rugat. Și într-o asemenea atmosferă de post și rugăciune, atunci când vine un om al lui Dumnezeu și își întinde mâinile peste cineva, credeți-mă din toată inima că Dumnezeu poate să facă acolo vindecări, de orbire, de orice cancer, pentru că Dumnezeu este prezent în mijlocul celor care se roagă și cred și să pun deoparte pentru Dumnezeu și să pocăiesc cu adevărat și să spun în toată biserica amin. Și mai cred că Duhul Sfânt vine peste adunarea aceea și vine peste omul ăla care se pocăiește și îl umple de toată puterea. Și mai cred ceva, cu un om plin de Duhul Sfânt este gata să fie la dispoziția lui Dumnezeu să mărturisească Evanghelia și dragostea lui Iisus Hristos la orice făptură și Dumnezeu îi dă putere să facă de rușine pe toți și să spună: cel care mi-a schimbat viața este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și El este viu și domnește în vecii vecilor. Și spun împreună cu voi amin. Și spun împreună cu voi amin. Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Iisus în vecii vecilor. Trăim noi o pocăință adevărată, experimentată sau una moștenită? Cea experimentată este cea care v-am zugrăvit-o în seara asta. Zdrobire totală și continuă pentru tot restul vieții. Pentru că cel care trebuie să triumfe în inimile noastre să fie Harul lui Dumnezeu și cel care a dus Harul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul. În al doilea rând, pocăința experimentată personal înseamnă o întâlnire și o cunoaștere a lui Iisus Hristos în profunzime pentru tot restul vieții, fiind singura miză pentru care merită să te pocăiești și pentru care într-o zi Domnul îți va da cununa neprihănirii pe care Domnul i-a dat-o lui Pavel și ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Amin. În rest, sunt acțiuni colaterale. În al treilea rând, pocăința adevărată și autentică înseamnă legarea de frați, de biserică. A iubi pe Anania, indiferent cine este el, sau pe Petru, indiferent câtă școală multă are, înseamnă o eliberare totală de orice mândrie și de orice moft și o legare a lui Dumnezeu într-o părtășie frățească deosebită și într-o stăruire în ea. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne umple de dragostea lui și de o pocăință autentică și adevărată. Amin. Nu poți să existi în izolare. Apoi, în al patrulea rând, pocăința adevărată înseamnă a trăi disciplinele postului și a rugăciunii, pentru ca Dumnezeu, pe fondul unei asemenea trăiri duhovnice și spirituale, să poată să facă în viața noastră și altora semne și minuni și vindecări și să putem să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt, pentru ca să fim împuterniciți pentru lucrarea de slujire și de evanghelizare a sufletelor pierdute. Și spun din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Și spun din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să țină adunarea din Vicov într-o pocăință adevărată, reală, pe care să o experimentăm fiecare. Și să ne ferească Dumnezeu pe toți de o pocăință pe care am moștenit-o și o ducem cu drag, ca o religie sau ca un bebelaș, așa din generație în generație, dar care n-a trecut niciodată prin fibra ființei noastre și nu ne-a transformat radical. Riscăm, după ani de zile stați prin biserică, să dovedim, dacă Dumnezeu ne îngăduie capă X de care am vorbit în seara asta, că de fapt am pierdut ani de zile fără să ne fi pocăit cu adevărat. De aceea, Duhul Sfânt să cerceteze în continuare inimile voastre și inima mea și să ne putem bucura cu adevărat de pocăința asta frumoasă, de care nu-i așa, e frumos să predici, e excepțional să fii pocăit, pentru că Dumnezeu te binecuvântează într-un mod grozav. Amin? Când ești pocăit, nu mai ești tu, este Hristos pe tron. Merită să te pocăiești? E frumoasă pocăința? Când te pocăiești, Dumnezeu îți dă harul să cunoști pe Iisus în fiecare zi mai mult. Nu-i grozav? De ce am huiduit pocăința? Am dorit-o cu toate inima și cu brațele deschise. Apoi, trei, cum să nu mă pocăiesc când Dumnezeu din 7 frați îmi dă nu știu câte sute de mii, care toți sunt frații mei și eu sunt ai lor. Am mers la Vasile acasă, m-am pus la masă, am mâncat, am stat, am intrat încălțat pe-n casă, parcă eu am făcut curat. Toți ăștia ți-i dă Dumnezeu. Fratele Viorel vine la Beclean, vine la Bistea, mergem peste tot, am umblat până America, peste tot, toți mi-au dat pat, să dorm, să mănânc. Tot timpul se plângeau că stau prea puțin. E grozav, e excepțional. Merită să vă pocăiți? Asta e partea frumoasă. Mai alergăm, mai ne zdrobim, mai transpirăm și asta e mai frumoasă. Dumnezeu să fie lăudat. Merită să ne pocăim, postim și ne rugăm și în timp ce postim și ne rugăm, Dumnezeu trimite profeți și oameni în casa noastră și pun mâinile peste noi, suntem vindecați, suntem eliberați, ne vorbește Dumnezeu, ne umple de Duhul Sfânt și spun din toată inima glorie Domnului. coboară cerul în inima noastră, mergem, vorbim despre El și într-o zi Iisus Hristos ne va lua de mână și ne va da tot cerul. Aleluia! Vă întreb, e frumoasă pocăința? De ce să predic eu de convertire când pot să vorbesc de această frumoasă frază? Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Amin.
Amin.